Cred că este o idee faină să conștientizezi trecerea într-un nou an. Nu știu cine când a decis că 31 decembrie este un an nou, spre marea disperare a soției mele. Urăsc ideea să stai să mănânci la miezul nopții. Dar există motivații diferite de cele personale care te face să stai împreună cu prietenii, să îl pui pe Hristos central într-un astfel de revelion, să te rogi pentru lucrurile despre care El e pasionat, să te rogi pentru oameni, să te rogi pentru biserică și chiar atunci când mănânci, să fii conștient că mănânci în fața lui Dumnezeu și îi mulțumești pentru bunătățurile pe care nevestele noastre le pot găti, nu-i așa? Dar este bine să păstrăm mereu central această idee că trăim pentru gloria lui Dumnezeu și orice lucru s-ar întâmpla și în orice fel ne-am mișca, undeva Hristos trebuie să fie văzut. Pavel a zis, fie că trăiesc, fie că mor, ceea ce aș dori eu, în ce mă privește pe mine, Pavel, ar fi ca în orice lucru Hristos să fie glorificat. Nu știu câți dintre voi ați făcut pârtia înspre 2011 cu rugăciune, nici nu este important să știu eu acest lucru, important este să știi tu. Dacă ai petrecut acest timp într-un mod vrednic de Dumnezeu, dacă a fost loc pentru Hristos în această intrare a noului an, dacă a fost loc pentru o inimă mulțumitoare, lucruri bune care s-au întâmplat în 2010, sunt sigur că ai o listă întreagă de lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. Sau poate așteptările tale pentru 2011, la ce te aștepți? Cum vei petrece penultimul an din istoria omenirii? Știți la ce fac aluzie, bineînțeles. Mai sunt multe lucruri pe care Dumnezeu vrea să le facă și ca atare o să avem mult timp să-L glorificăm pe El în continuare. Indiferent cum ai petrecut aceste lucruri, acum suntem împreună. Este 2011. Vreau eu personal să vă salut în anul acesta nou și să folosesc vechiul salut al lui Pavel care a zis har și pace. Și mi-ar place să existe mult har al lui Dumnezeu în continuare în viețile voastre, prin toate mijloacele harului pe care le-a pus la dispoziție în cuvântul său, în comunitatea creștină și mi-aș dori la fel de mult pacea lui Dumnezeu să domnească peste voi. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a promis că le va face în acest an, la fel ca în ceilalți ani. Sunt lucruri bune din punctul nostru de vedere, pe care Dumnezeu ni le-a pregătit, la care nu ne-am gândit, pe care nu le-am cerut niciodată în rugăciune. Sunt alte lucruri pe care noi nu le considerăm bune, dar în planul etern, înțelept al lui Dumnezeu, ele vor folosi spre binele nostru. Ce-ar fi dacă astăzi ne punem centurile de siguranță pentru 2011 și spunem, Doamne, oriunde ai merge Tu, vom spune ceea ce a spus faimoasa femeie a Vechiului Testament, Rut. Oriunde te vei duce, eu te voi urma. Ea a spus-o soacrei ei, noi, să spunem acest lucru lui Dumnezeu. Amen? Intrăm într-o săptămână de rugăciune și de post și asta o facem chiar dacă e puțin cam repede după rev, pentru ca să fim cumva în pas cu ceea ce se întâmplă peste tot în lume. Foarte multe, de fapt majoritatea bisericilor, peste tot în lume, își iau această săptămână ca o săptămână de a te smeri înaintea lui Dumnezeu, de a căuta fața lui Dumnezeu, de a te ruga, de a renunța poate la câteva lucruri la care putem renunța în timpul postului și de a pune pe Hristos din nou central. Un soi de vitaminizare, dacă vreți, pentru acest nou an. Este un an, o oportunitate pe care trebuie să o folosim. Și v-am spus, nu știu de unde vine împărțirea aceasta a anilor, de unde s-a hotărât ca 1 ianuarie să fie prima zi a anului, nici nu contează. Psalmul lui Moise, 90, dacă nu mă înșel, spune, Doamne, învață-ne să ne numărăm zilele, în așa fel încât să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și asta este rugăciunea mea, asta este dorința mea și pentru astăzi. Vom intra în această săptămână, ce-ar fi? Dacă ne înarmăm gândirea noastră, dacă luăm gândurile noastre, le facem buchet și ele se reprezinte un singur gând, o singură dorință. Doamne, învață-mă în anul acesta să număr zilele la așa fel încât să capăt o inimă înțeleaptă și să iau deciziile bune. Continuăm inclusiv astăzi cu această serie a noastră a mijloacelor Harului lui Dumnezeu. Țineți minte, totul a pornit dintr-o evaluare a bisericii noastre. Noi înșine ne-am evaluat unde stăm, unde suntem. Mai țineți minte, am avut câteva grafice proiectate. Unul dintre ele reprezenta imaginea, să zic, vizuală a pasiunii noastre pentru Dumnezeu manifestată prin post. Mai țineți minte? Mai țineți minte că am constatat că majoritatea membrilor și participanților în biserica noastră postesc atunci când noi ca biserică organizăm aceste posturi. Adică de câte ori pe an? De două ori. Da. A existat chiar o sugestie să dublăm aceasta și să încercăm să facem de 4 ori o săptămână de rugăciune și post, în care ne întâlnim câteva zile cu scopul acesta focalizat și concentrat de a căuta fața lui Dumnezeu și de a ne ruga. Să vedem dacă Dumnezeu ne călăuzește în această direcție, s-ar putea să o implementăm deja anul acesta. Am ajuns acum la secțiunea în care vorbim despre rugăciune. Și mi-ar place acum, la începutul acestei săptămâni de post și rugăciune, să vorbim despre un aspect al rugăciunii, și anume aceea care este acel aspect al postului care însoțește deseori rugăciunea Noului Testament. Dacă vrei să dai un titlu acestei predici de astăzi, dacă îți faci notițe, atunci scrie foame după Dumnezeu. Pentru că aceasta mi-ar place să fie esența mesajului de astăzi. M-am uitat ultima oară când s-a vorbit la CCB despre post, a fost tot așa, prima duminică din an. În ce an? Mai ține minte cineva? 2007. Cam mult, nu? Știu că mulți dintre cei care sunt astăzi aici în sală nu ați fost prezenți în 2007 la întâlnirea noastră. Ca atare, vreau să doar să fac ceea ce știu mai bine, și anume să dau din nou învățătură despre post, despre postul Noului Testament. Vrem să demontăm câteva imagini pe care poate încă le ai în capul tău despre postul biblic, despre ce este postul. Vrem să aruncăm ceea ce nu este postul și vrem cu inimă largă și cu toată voința să îmbrățișăm ceea ce ne vorbește Biblia despre postul Noului Testament. O să mă străduiesc în săptămâna care vine să postez pe site-ul nostru și predica de acum 4 ani. În 7 ianuarie am vorbit despre post și imediat săptămâna următoare, în 14, Dani a vorbit despre aspecte foarte practice ale postului, cum poți să o faci, cum arată, ce sunt astfel de lucruri. Dacă vrei să studiezi în detaliu, să reiei aceste lucruri, te invit să urmărești pe ccbv.ro aceste informații. M-am uitat în Dex. Ce este postul? Pentru că știți cum e. Marea dificultate a comunicării este că folosim aceleași cuvinte și totuși ne gândim la lucruri foarte diferite. Dacă în România, la Academia Română, spui post, atunci ei spun așa. Postul este o interdicție de a mânca unele alimente de origine animală, în mod deosebit, prescrisă credincioșilor de către biserică în anumite zile sau în anumite perioade ale anului. Deci, încă o dată, este o interdicție de a mânca unele alimente. Această interdicție este prescrisă credincioșilor de către biserică în anumite zile sau în anumite perioade ale anului. Dex, ediția 98. Din start aș spune săracii. Și din start aș spune ce păcat dacă noi ne-am oprit la o astfel de definiție a lucrurilor. Dar cine e biserica asta? Ce drept are ea să prescrie credincioșilor anumite zile de post și anumite alimente să nu fie mâncate? Oare credincioșii nu sunt ei înșiși biserica? Este oare un soi de tortură autoimpusă? Sau oare liderii au această autoritate dată de Dumnezeu să decidă pentru alții când ar fi bine să nu mănânce și ce să nu mănânce? Probabil postul despre care vorbește Biblia nu este așa. Și poate tu întrebi astăzi, bă, dar ce-ți trebuie, mă, chiar prima duminică a anului, așa, intri și devii controversial și începi să miști, să tulburi apele? Bineînțeles că da, nu pot să fac altceva. Am citit Vechiul Testament și am văzut că postul a fost o mare controversă. Am citit Noul Testament și am văzut că și acolo postul este o mare controversă. Și atunci, de ce n-ar fi astăzi? Ce ar fi dacă astăzi zgâlțăim un pic gardurile și lăsăm lucrurile să cadă acolo unde trebuie? Cele negre la cele negre, cele albe la cele albe. Și să vedem ce este postul în Scriptură. Ce își imaginează Dumnezeu? Pentru că pe oricine l-a întreba, într-un fel sau altul, acest post al creștinului pare să aibă o legătură cu Dumnezeu. Ce ar fi dacă noi îl punem pe el pe primul loc și îl întrebăm pe el, ce este cu postul acesta? M-am uitat în Vechiul Testament și oamenii au postit. Sunt câteva posturi foarte renumite, câteva persoane care sunt cunoscute pentru faptul că au postit. Și oamenii, nu se intrăm în toate detaliile, au postit în diverse ipostaze. Oamenii au postit, de exemplu, la disperare. Un mod de a-și exterioriza disperarea în Vechiul Testament a fost postul. Știți că am studiat un proroc al Vechiului Testament. Îl mai știți? Prietenul nostru? Iona. Prietenul nostru Iona s-a dus în Ninive și a spus, ați încurcat-o încă 40 de zile. Ați încurcat-o, nu 2012, nu știu ce an a fost atunci, dar ați încurcat-o. Ce au făcut oamenii din cauza disperării? Au postit. Atât de tare au postit încât și-au luat și animalele. Hai, cuțu, vină și tu, postim astăzi, da? și purcelul și vițelul și toată lumea, tot ce avea suflare a postit. Iona, capitolul 3. De ce au făcut acest lucru? Au avut vreo speranță? Nu? Le-a zis cineva să postească? Nu? A fost o expresie a disperării lor. De fapt, ei au spus, poate, cine știe, poate Dumnezeu se răzgândește și poate nu va trimite acel rău peste noi pe care l-a trimis. Mai fost o altă situație de disperare în Estera, capitolul 4, puteți citi, în care Haman, un om rău de pe vremea aceea, influent însă, a decis să extermine pe toți evreii care au trăit în acea perioadă în exil. Și Estera, această femeie extraordinară a lui Dumnezeu, și-a pus viața pe platou și s-a dus înaintea regelui și a cerut favoare și până la urmă tot planul acesta mărșav a fost desfăcut și a fost anihilat. Dar ce-au făcut evrei? Ce-au făcut cei care au fost disperați și a căror viață urma să mai dureze doar câteva zile? Ce-au făcut ei în disperarea lor? Au postit. Au avut ei o speranță? Au avut. Ei au avut promisiunile, ei au avut prorociile, ei au avut legământul. Au venit de pe cu tot o altă platformă înaintea lui Dumnezeu. Totuși, punctul de plecare a fost disperare. Doamne, scapă! Doamne, salvează! Doamne, împlinește ceea ce ai promis! Doamne, dacă este vreo scăpare, ești Tu! Te așteptăm pe Tine, te dorim pe Tine! Vrem să vii și să ne salvezi! Vină, Doamne! Și asta a fost în Esterea, capitolul 4. Mai găsim un alt post foarte interesant, un post pe termen lung, dar nu atât de intens. Era postul pe care îl găsim în Daniel, în capitolul 1. Daniel și câțiva prieteni dintre ai săi, de spiță nobilă, au fost exportați în Babilon împotriva voinței lor și au fost reeducați, li s-a spălat creierul, au învățat o altă limbă, chiar li s-a făcut buletin nou de Babilon, aveau un alt nume, nu mai semăna nimic cu trecutul. Și mai mult decât atât, au fost invitați să mănânce cu președintele, domnul Nebucadnețar. Și ce au făcut acești tineri în frunte cu Daniel? Au spus, nu putem să facem asta. Nu putem să facem asta. Indiferent cât de mare pare acest favor și acest avantaj pe care îl căpătăm față de ceilalți prieteni ai noștri evrei, noi nu o să mâncăm din masa regelui. De ce au refuzat ei mâncărurile bune? Și cred că regele mânca aproximativ ce era mai bun în împărăția lui. De ce au putut să refuze acest lucru? Ei s-au decis în inima lor că indiferent unde ar fi, chiar departe de țara pe care Dumnezeu le-a promis-o, chiar departe de locul în care este templul, reședința lui Dumnezeu, și chiar dacă poate acest Dumnezeu i-a uitat și nu se uită la ei, ei s-au decis să nu păcătuiască. De ce? Pentru că în legământul lor din acea vreme, în legea care au avut în acea vreme, le era interzis să mănânce multe din acele lucruri ale vremii respective care se mânca la curtea împăratului Babilonului. Și pentru a se feri de păcat, pentru a nu păcătui împotriva lui Dumnezeu, poate au citit istoria lui Iosif, care a zis, cum aș putea să fac eu un lucru atât de rău și să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu? Poate ei și-au însușit aceste cuvinte din copilăria lor, pentru că acum erau deja tineri, și au zis, asta vreau să fie motoul vieții mele, decât să mă murdăresc cu păcat, mai bine nu mănânc. Și au recurs la apă și la verdețuri. Știu că și renumita formație Beatles a încercat să facă acest lucru din cu totul alte motive și au spus, este greu și nu se poate. Dacă ar fi după mine, leguma preferată rămâne carnea de porc. Dar tot dacă ar fi după mine, aș sta bine să mă gândesc decât să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Dacă exista vreo prescripție, prefer să mor de foame după Dumnezeu decât de foame după mâncare. Și a mai fost un alt exemplu al Vechiului Testament, al postului vechi testamental, pe care, într-un mod paradoxal, îl găsim în Luca, în capitolul 2. Iisus a fost născut, Iisus a fost tăiat împrejur în a opta zi, Iisus a fost prezentat la templu și în ziua când a fost prezentat la templu, era acolo o femeie, a cărui nume Luca ni-l dă, pentru că el a făcut niște cercetări și a zis, mă, cine a fost femeia? Ana și mai cum. S-a dus, a căutat-o, a găsit aceste detalii și le-a notat în Evanghelia lui, în Evanghelia după Luca, în capitolul 2 puteți citi. Ana era o femeie care era văduvă. Tot timpul vieții ei a fost temătoare de Dumnezeu, l-a iubit pe Dumnezeu, își petrecea acum ultimele zile ale bătrâneții ei. Unde? În preajma templului, zilnic era acolo. Și ce făcea această femeie? Slujea lui Dumnezeu. Cum? cu multe, multe rugăciuni. Și ce făcea alături de aceste rugăciuni? Păi nu prea multe, pentru că postea. Și când te uiți cu mare atenție de ce postea Ana, un personaj încă al vechiului legământ, ea a așteptat să vadă mântuirea lui Dumnezeu. Mai era un alt bărbat, Simeon, despre care nu se spune că a postit, dar el a exprimat această atitudine a inimii despre care sunt convins că o regăsim în Ana. Luca îi plasează în același context și Simeon spune: acum ochii mei au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Această așteptare a salvării lui Dumnezeu, a intervenției lui Dumnezeu manifestate, a împlinirii promisiunilor din vechime, această așteptare era sinonimă cu foame. Și oamenii au spus: cum aș putea să exprim această pasiune, acest neajuns în mine, această dorință, această tânjire, această așteptare a mea, decât prin post? Și vedem că am putea să mai dăm multe alte exemple. În Vechiul Testament, oamenii au postit la disperare, ferindu-se de păcat, așteptând mântuirea lui Dumnezeu. Și e bine să ne uităm la acest context al Vechiului Testament. De ce? Pentru că noi nu trăim în acest Vechi Testament. Și ori de câte ori citim Vechiul Testament, știm ce a spus Pavel. Toată Scriptura este nu doar insuflată de Dumnezeu, dar este de folos. Și atunci, ce putem noi învăța? Oare ar trebui noi să bem doar apă și să mâncăm doar legume? Oare despre asta este vorba? Sau am putea să extragem esența acestui post a oamenilor temători de Dumnezeu în toate vremurile? Dacă e să sărim în Noul Testament, vreau să vă deschideți Bibliile voastre în Matei capitolul 9 și să citim un pasaj care mi-aș dori să fie textul de bază pentru astăzi. În Noul Testament nu scap de controverse. În Noul Testament, Iisus însuși a fost acela care a indus această controversă legată de post. Dacă oameni temători de Dumnezeu în Vechiul Testament au postit din diverse motive, ucenicii în Noul Testament, când citim Evangheliile, nu au postit. Și te gândești, mă, dar ăștia l-au avut chiar pe Dumnezeu cu ei. De fapt, l-au avut pe Iisus cu ei. Și Iisus le-a zis: știți ceva? Dacă vă uitați la mine, îl vedeți pe Tatăl. Nu există alt chip al Tatălui. Eu sunt chipul Tatălui. M-ați văzut pe mine? L-ați văzut pe Dumnezeu. Acești oameni umblau cu Dumnezeu pe pământ. Și ce făceau? Zi lumină și uneori și noaptea? Mâncau. Și mâncau spre marea disperare a fariseilor. Știi cum e să mănânci în ciuda cuiva? N-ar trebui să o faci. Dar fariseii s-au simțit ofensați. Măi, Iisus, măi, hai că ești învățător, le zici tu cam bine. Dar cu ăștia ai tăi, nu poți să-i educi un pic, ia uite-te. Două mari acuze au fost aduse, ei mănâncă fără să se spele pe mâini. Și apoi, ucenicii lui Ioan obișnuiau să postească, tu și ucenicii tăi, voi de ce nu postiți? Și Iisus vine și dă răspunsul. Dacă ai găsit Matei capitolul 9, mi-ar place să citim un pasaj de la versetul 14 încolo și să vedem argumentația lui Iisus în Noul Testament, în Noul Legământ, cuvintele lui care au rămas scrise pentru noi. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la el spunând: de ce noi și fariseii postim adesea, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le-a spus: se pot întrista prietenii mirelui în timp ce mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni dar nu pune un petic de stofă la o haină veche, pentru că peticul ei rupe din haină și se face o ruptură mai rea. Nici nu se pune vin nou în burdufuri vechi. Dacă s-ar pune, se sparg burdufurile și vinul se varsă și burdufurile se vor strica. Și se pune vin nou în burdufuri noi și amândouă se păstrează împreună. Îl auzi pe Iisus vorbindu-ți astăzi? Îl auzi pe Iisus răspunzând controversei? Iisus spune două lucruri. Atâta timp cât mirele este prezent, oamenii să mănânce. Când mirele nu va fi prezent, oamenii vor posti. Și parcă din senin introduce un alt subiect și spune: știi cum? Nu poți să pui un petec de stofă nouă pe o haină veche. Ruinezi haina veche. Nici nu poți să pui un petec vechi pe o haină nouă. Nu merge. Mai mult decât atât, nu poți să torni un vin proaspăt într-un burduf vechi. Un vin nou trebuie să pui într-un burduf nou. Și te gândești, ce legătură are cu telejurnalul? Este o legătură. Ceea ce Iisus vrea să spună este pur și simplu, folosind aceste metafore și imagini, nu poți combina vechiul cu noul. Când lucrurile se schimbă, atunci vor veni acțiuni noi. La vremuri noi, oameni noi. Știu că era vorba aia cu tot noi, dar la vremuri noi, oameni noi. La timpuri noi, acțiuni noi și proaspete. Dumnezeul nostru acela neschimbat și etern, în timpuri noi, acționează în moduri noi. Și aici, în noul legământ pe care noi îl trăim, pe care Iisus l-a adus și l-a introdus, există o diferență. Care este diferența între vechiul și noul legământ? Foarte simplu. În vechiul legământ, Mesia, Salvatorul, era așteptat. Era așteptat. Și din păcate, încă și astăzi, evrei credincioși, din cauza orbirii pe care Dumnezeu le-a dat-o, ei nu văd că acest Mesia a venit. Ei încă trăiesc în acel vechi legământ în care așteaptă Salvatorul. Noul legământ însă a venit și Salvatorul a venit și Simeon a spus: ochii mei au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Nu știu dacă Ana, după acea zi a înfățișării lui Iisus la templu, a mai postit sau nu. Treaba ei. Dar ochii ei au văzut răspunsul așteptării și a dorinței ei profunde. Care-i diferența? Mirele, spune Iisus în acest pasaj. Mesia, am putea să spunem în contextul Vechiului Testament. Mântuitorul, Iisus, omul Dumnezeu, am putea spune în contextul Noului Testament. El face toată diferența. Mi se pare un pasaj crucial, pivotal, în ce privește gândirea noastră cu privire la postul Noului Testament. Dacă tu vrei să postești în această săptămână, ia și recitește de câteva ori acest pasaj. Roagă-te și spune: Duhule Sfânt, tu care ai inspirat această scriptură, vrei, te rog, să vii și să mă luminezi. Doamne, ale fie pentru ochi să pot să văd ceea ce n-am văzut până acum. Îmboaie inima mea încât această sămânță a cuvântului tău să cadă acolo, să producă un rod evlavios, plăcut lui Dumnezeu. Mirele este cel care face diferența. Și Iisus a spus: cât eu sunt aici, ei nu vor posti. Eu trebuie doar să plec și ei vor posti. Și atunci te gândești, ce legătură are postul cu absența? Ce legătură are foamea cu depărtarea? Ce legătură are abstinența cu dorul? Și s-ar putea să aibă absolut orice legătură. Atunci când Iisus a venit pe pământ, El a spus-o și avem pasaje multe în Matei, în Luca 7, Luca 4, Luca 11. Iisus a spus: uitați-vă la semnele care se întâmplă. Uitați-vă atent la ele. Și când vă uitați atent la ele, o să trageți o concluzie. Împărăția lui Dumnezeu, într-adevăr, a venit. Iisus este agentul împărăției lui Dumnezeu. El a adus împărăția lui Dumnezeu care a fost așteptată aici pe pământ. Putem să împachetăm cele 10 semne ale venirii împărăției din Evanghelie, din Matei 12, v-am spus, Luca 4, Luca 7, Luca 11. Le putem împacheta în 4 categorii mari. Mântuire. Un semn al venirii împărăției lui Dumnezeu este mântuire, sub orice formă, salvare, scăpare, eliberare. Un al doilea punct este libertate, din orice punct de vedere, emoțional, inimi zdrobite, inimi rănite, aduse înapoi captivi în libertate, vindecare, în mod deosebit vindecare fizică, este parte a venirii împărăției lui Dumnezeu, din belșug, din abundență prezentă în slujirea lui Iisus. Și eliberarea de demon, scoaterea afară de demon, un semn al venirii împărăției lui Dumnezeu. Toate acestea au fost prezente odată cu venirea lui Iisus. Aduceți-vă aminte de Zacheu, astăzi mântuirea a intrat în casa ta. Aduceți-vă aminte de leproși pe care Iisus i-a zis: fii curat. Aduceți aminte de demonizatul din Gadara pe care Iisus l-a eliberat și a zis: du-te înapoi și povestește ce s-a făcut Dumnezeu. Gândiți-vă la toate aceste lucruri, gândiți-vă la inimi restaurate, la un Petru care l-a trădat atât de urât pe Iisus și după înviere, Iisus le face un picnic, apropo de mese împreună. Asta și m-am gândit, mai e o masă pe care Iisus a făcut-o după învierea lui. Ucenicii erau pe mare, erau cu barca și Iisus era pe plajă. Ce făcea Iisus pe plajă? Barbecue, dragii mei, pește la grătar. Și când a venit ucenicii, au zis: haideți să mâncăm. Și au mâncat împreună. Nu era fain? Dar în acel context, Iisus a vorbit cu Petru și a zis: știu ce simți, te simți mizerabil, te simți ultimul om după omul de zăpadă. Dar eu spun o singură întrebare care de fapt contează. Petru, Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Și ce i-a făcut? I-a restaurat inima și la urmă i-a zis: paște oile mele. I-a încredințat toată turma lui. Bineînțeles că n-a făcut-o singur. Bineînțeles că apostolii au păstorit urma lui Dumnezeu și ucenicii, rând pe rând, crescând bisericile, s-au ocupat de cei care erau adăugați acestei biserici. Dar Iisus l-a restaurat. Aceste semne ale venirii lui Dumnezeu erau prezente acolo. Și totuși, eu te întreb, au fost toți orbii vindecați? Au umblat toți ologii? Răspunsul evident este nu, pentru că Ioan și Petru s-au dus la Poarta Frumoasă și l-au găsit pe unul care stătea de mult acolo. Și au zis, argint și aur nu am, dar ceea ce am îți dau, ridică-te și umblă. Nici n-au fost toți cu inima zdrobită restaurați. Nici n-au fost toți demonizați eliberați. Asta s-a întâmplat în timp. Ce putem să spunem atunci? Că împărăția lui Dumnezeu a venit odată cu Iisus, dar n-a venit în plinătatea ei. Mai mult decât atât, la un moment dat, Iisus a plecat. Și acolo a început să se schimbe ceva. Și dacă aceste cuvinte ale lui Iisus au autoritate și au ceva de spus, înseamnă că odată cu plecarea lui, cu înălțarea lui la cer, pe care, apropo, nu știu de ce nu o sărbătorim, pentru că este unul din marile evenimente din viața lui Iisus, odată cu aceasta s-a schimbat ceva. Mirele n-a mai fost. Și dacă ceea ce a spus Iisus este adevărat, ar trebui, începând cu faptele apostolilor, să-i descoperim pe ucenici postind. Ar trebui să-i descoperim pe apostoli postind. Ar trebui să găsim biserica ca făcând aceste lucruri dintr-o obișnuință bună. Se ridică o întrebare foarte simplă. Ar trebui creștinul din Noul Testament, incluzând zilele noastre, să postească? Răspunsul este nu. Nu ar trebui. Pentru că nu există absolut nicio poruncă în Noul Testament. Absolut nicio poruncă. Caută cât vrei și dacă găsești zim și mie ce fel de traducere a Bibliei ai. Pentru că cele pe care le știu eu nu conțin niciun fel de poruncă în această direcție. Și atunci de ce ar posti un creștin în Noul Testament? Oare care ar fi ideea din spate? Ne întoarcem înapoi la ceea ce Iisus a spus. În Matei, în capitolul 6, vorbește despre un pasaj, trebuie doar să dați câteva pagini mai în față. Matei, în capitolul 6, găsim un cuvânt care se repetă de câteva ori, un cuvânt cheie a acestui pasaj. Acolo Iisus vorbește despre milostenie, vorbește despre rugăciune, vorbește despre post. Și în fiecare din aceste trei contexte îl spune când te rogi, când faci milostenie, când postești și dă câteva indicații. Ce ne învață acest cuvânt? Aș vrea să iei cuvântul când și să-l pui în contradicție sau în față în față cu cuvântul dacă. Ok? Iisus nu a zis dacă faci milostenie atunci așa și așa. Iisus nu a spus dacă te rogi sau dacă postești, nu. Iisus a zis când. Atunci când faci milostenie, atunci când te rogi, atunci când postești, ține cont de câteva lucruri. Iisus a plecat de la premiza că vor fi foarte mulți ucenici care vor trăi într-o perioadă de timp când El nu va fi prezent fizic și ei se vor ruga, ei vor face milostenie și ei vor posti. Și pentru că acest lucru se va întâmpla, de aceea au urmat instrucțiunile din spate. Iisus a plecat de la premiza că odată cu plecarea Lui de pe pământ se va întâmpla ceva în ucenici care îi va motiva și va mișca spre a posti. Ce este acest lucru? Este dorul, este foamea, este așteptarea, este însetarea, este neajunsul venirii împărăției lui Dumnezeu în parte. Împărăția lui Dumnezeu a venit deja și nu încă. Vedem semnele împărăției lui Dumnezeu încă astăzi în mijlocul nostru, în bisericile noastre și totuși nu vedem întreaga venire a împărăției lui Dumnezeu. Nu este încă pământul umplut de o cunoștință a slavei lui Dumnezeu. Încă noi trebuie să mergem la aproapele noastre și să zicem, cunoaște-L pe Dumnezeu. Încă n-a venit acea zi în care fiecare îl va cunoaște pe Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu n-a venit încă. Și o manifestare a acestei dorințe, acestui dor, o manifestare a acestei dorințe este postul. Și se pune întrebarea atunci, cum să postim? Cum ar fi corect să postim? Primul lucru, trebuie să postești cu capul tău. Postul începe între urechile tale, nu stomac. Gândește-te la faptul că împărăția lui Dumnezeu a venit, dar nu în întregime. Gândește-te că există un mai mult. Gândește-te că Iisus nu este lângă tine. Gândește-te, regândește ce crezi despre post. Ce ar putea să fie acest post? Cum ar trebui să postesc în așa fel încât să fie eficient? Să nu fie doar un alt degeabism. Cum să postim atunci? Am citit în Vechiul Testament un pasaj renumit despre post. Îl știți? Isaia 58. Bineînțeles că da. Am putea să-l citim. Chiar mi-ar place să ne uităm Isaia 58 să vedem ce spune Vechiul Testament la acest subiect. Am putea să începem de la versetul 5, să zicem. Duhul lui Dumnezeu prin prorocul Isaia spune, pune întrebarea, acesta este postul pe care l-am ales eu? O zi ca să-și smerească omul sufletul, să-și plece capul ca papura și să-și aștearnă sac și cenușă? Vei numi aceasta post și zi plăcută Domnului? Nu este acesta postul pe care l-am ales eu? Să dezlegi lanțurile răutății? Să desfaci legăturile jugului și să lași liber pe cei asupriți și să sfărâmați orice jug? Nu este ca să împarți pâinea cu cel flămând și să-i aduci în casă, în casa ta pe cei săraci care rătăcesc fără adăpost? Și când vezi pe cineva gol să-l îmbraci și să nu te ascunzi chiar de semenul tău? Ce face Dumnezeu prin prorocul Isaia? Devine provocator și zice, hei, hai să gândim împreună. Ceea ce faci tu, tu crezi că asta doresc? Tu crezi că îmi place să te văd aplecat și schimonosit și distrus? Ăsta este postul? Nu? Și Duhul lui Dumnezeu vorbește prin Isaia și spune că este un soi de dreptate, este un soi de apropiere, este un soi de relație, este un soi de exprimare a valorilor împărăției lui Dumnezeu care contează pentru Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu întotdeauna atașează câte ceva bun. În orice sarcină pe care ne-o dă Dumnezeu, în orice explicație pe care ne-o dă Dumnezeu, ghici ce? O mică bombonică, o mică surpriză. Uită-te la surpriza asta. Atunci, spune versetul 8, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta se va arăta repede și dreptatea ta va merge înaintea ta și gloria Domnului va fi o gardă în urma ta. Ce promisiune! Ce fantastic! Dacă noi postim în acest fel, atenție, în Vechiul Legământ, dacă noi postim în acest fel, este o imensă promisiune a lui Dumnezeu de favoare, de bunătate, inclusiv de vindecare fizică. Atunci vindecarea ta se va arăta repede. Wow! Dacă asta nu te dă jos de pe scaun, nu știu ce ar mai putea. Ia uzi! Să postim și favoarea lui Dumnezeu este pe noi dacă o facem într-un mod corect. Postul nu are de-a face cu stomacul. Postul are de-a face cu ceea ce noi gândim. Cum văd pe aproapele meu, cum îl tratez, cum desfac lanțurile neiertării, a judecății, a criticii, a bârfei, cum dau drumul la oameni să crească, cum le zic, băi, mi-ar place să fii mai bun decât bine, hai să văd cum pot să te ajut, să te promovez, să-ți ofer șanse. Cum ar fi mai bine să fiu eu flămând și tu să ai ce să mănânci? Cum ar fi să tremur eu de fric și să-ți dau ție geaca mea? De fapt, toate aceste lucruri sunt atât de practice încât n-ai cum, trebuie să fii bătut în cap să le simbolizezi. A da de mâncare înseamnă să dai de mâncare, punct. Și a da cuiva haina ta înseamnă să-i dai haina ta, punct. Dumnezeu devine pragmatic, mai pragmatic de atât nu se poate. Vedeți, unii oameni spun, nu ne trebuie teologie, ce e cu teologia asta, ci că să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Practica ne omoară. Asta e practică. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Și asta este postul la care Dumnezeu ne cheamă. Da? El spune nu și El spune da la câteva lucruri. Nu chin sufletesc, nu pofte, nu certuri și nu asurprire, ci mai degrabă eliberare și împărtășire cu nevoiașii. Și în Matei 6, dacă mai ai degetul băgat în Biblie la Matei 6, versetul 16 până la 18, Iisus ne avertizează de câteva capcane ale postului. El spune când postim, să nu postim ca fățarnicii. Și ce legătură are fățărnicia cu postul? Păi prin definiție, fățărnicia înseamnă fațadă. Înseamnă că tu prezinți ceva și în spate este altceva. Ori de câte ori noi postim și în inima noastră nu există dor după Dumnezeu, postim ca fățarnicii. Din afară se vede că postesc, că nu mănânc și că sunt slăit și tras la față. Dar în inima mea ce este? Doar Dumnezeu știe. Însă Iisus ne-a învățat, nu postiți ca fățarnicii. Noi nu ne hrănim cu aprecierea oamenilor, sau? S-ar putea să renunți la mâncare Și în schimb să te giftuiești. Știi cu ce? Cu aprecierea oamenilor. Ia uite, bă, ce postește ăsta. Câte 40? Ia. Dacă pentru asta ai făcut-o, ți-ai luat răsplată. Ai mâncat mâncarea care ți-a oferit-o oamenii. Laudă, apreciere. Și se pune o mare întrebare. Ce se întâmplă între urechile mele? Ce se întâmplă în capul meu când postesc? Care este motivația? Vreau să fiu văzut? Mai mult, Iisus merge mai departe și zice să nu fiți posomorâți atunci când postiți. Nu știi ceva? Ăsta pentru mine e punctul cel mai greu. Frate, când nu mănânc, mă apuc un soi de stare, de letargie și de n-am chef de nimic, lasă-mă în pace. Și de fapt sunt posomorât. Ăsta e un cuvânt foarte fain. Nu știu de unde vine, din ce limbă, dar sună bine. E posomorât. Da? Nu știu cu ce te lupți tu când postești. Dar cu siguranță asta este lupta mea. Dar mă gândesc, când sunt posomorât? Îți spun eu când. Când mi se neacă corăbile, când nu ies socotelile, când treburile nu merg așa cum le-am raționat eu în capul meu. Și atunci când postesc, ce anume nu-mi iese, trebuie să-mi pun eu întrebarea. Ce anume n-a mers bine? Care așteptare nu e împlinită? Și îmi dau seama cât de înșelătoare este inima mea, cât de înșelătoare este logica mea, cât de greșit gândesc și trebuie să-mi realiniez atunci gândirea și să spun ce este postul. Postul nu este ceva ca să mă supere și să mă priveze de ceva, să-mi ia ceva. Nu are voie să fie asta, pentru că Iisus a spus să nu fiți posomorâți. Așteptarea mea este de la Dumnezeu și nu de la oameni. Așteptarea mea nu este în soluția problemelor pentru care mă rog, ci așteptarea mea este vino, Doamne Iisuse, vino împărăția ta peste mine și în jurul meu. Și ori de câte ori reușesc să-mi aliniez gândirea, nu mai sunt posomorât. Și am avut zile de post în care chiar am zâmbit, am putut să fiu glumeț, cred eu destul de agreabil pentru ceilalți cu care am interacționat în acele zile. Cu siguranță n-ar trebui să postim așa. Și Iisus a spus în Matei 6 să nu postim pentru oameni. El pune în contradicție, când postești, să știi că Tatăl tău te vede. Postul Noului Testament are totul a face cu paternitatea lui Dumnezeu. Ce a spus Iisus? Nu vă îngrijorați, în același pasaj mai târziu, nu vă îngrijorați cu ce vă îmbrăcați, ce mâncați și ce beți. Toți păgânii fac asta. Foamea voastră să fie după împărăția lui Dumnezeu și după neprihănirea lui. Mai mult, Iisus a zis, Tatăl vostru știe că aveți nevoie de mâncare și de băutură și de țoale. Vine, va da, uitați-vă la flori și învățați ceva. Și în acel context, Iisus ia povarea și presiunea de pe noi și spune, hei, tu când postești, Tatăl tău te vede. Și mai mult a spus, când postești, poți să o faci în ascuns. Nu trebuie să o faci în așa fel încât să știe lumea. Pentru că Tatăl tău vede în ascuns și mai mult decât atât spune Iisus, Tatăl tău te va răsplăti. Și acestea sunt marile valori care ar trebui să le așezăm bine în inima noastră. Versetul 33, faimosul verset 33 din Matei 6, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri. Adică care? Adică mâncare și băutură și haine. Toate vi se vor da pe deasupra. Știi cum e? Dacă n-ai nimic de desubt, nu există nici deasupra. Dacă pui împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui Hristos în viața noastră, atunci Dumnezeu are pe ce să pună celelalte lucruri. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Postul are de a face cu căutarea împărăției lui Dumnezeu, care, repet, a venit, dar nu în plinătatea ei. Este deja, dar nu încă în întregime. Și acum putem să ne uităm la faptele apostolilor, să vedem, ok, mirele a plecat, mesajul a fost clar, Isaia 58 a fost repredicat de Iisus într-un mod nou și proaspăt, reafirmat, nu desființat, și a spus, când mirele va fi luat, ei vor posti. Hai să verificăm, au postit ei? A postit biserica primară? De cât ați citit voi Bibliile voastre? Bineînțeles că da. Pavel zice, mă, știți cum e? Mie nu place să mă laud. Sunt un tip modest, dar dacă ar fi să mă laud, am cu ce. Și s-a lăudat cu naufragiile sale, s-a lăudat cu flagelările care le-a primit din partea romanilor și din partea iudeilor, s-a lăudat cu faptul că a fost printre tâlhari și a fost jefuit, s-a lăudat cu foame, s-a lăudat cu tot felul de friguri și alte lucruri prin care a trecut. Persecuția toată. El s-a lăudat cu aceste lucruri. El s-a lăudat și cu postul. Deseori spune, în post. Dacă e vreun lucru cu asta, mă dau mare. Nu sunt convins că întotdeauna a postit de bunăvoie. Trag eu așa, nu știu cum, am o bănuială, că s-a întâmplat de câteva ori că pur și simplu, știți, n-a avut ce să mănânce. Dar în Fapte 13 găsim un eveniment care a răsturnat istoria omenirii. Literalmente. Care a schimbat cursul mersului istoriei bisericii. Literalmente. În Fapte 13, primele trei versete, putem să le citim împreună. Luca documentează cu mare atenție ce s-a întâmplat cu începuturile bisericii. Versetul 1 din Luca, din Faptele Apostolilor, mă scuzați, capitolul 13. Și erau unii profeți și învățători în Antiohia, în adunarea care era acolo. Barnaba și Simeon, numit Niger, și Luciu Cireanul și Manaen, care fusese crescut împreună cu Irod, tetrarhul, și Saul. Și ascultă aici, pe când slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte acum pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Versetul 3. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și le-au dat drumul. Și a început o eră a misiunii între neamuri. O misiune intențională, o misiune bazată în biserică, sprijinită din biserică, din și prin biserică, către neamuri. O acțiune intenționată de a face ucenici din toate neamurile până la marginile pământului, până în ziua în care Iisus va veni. Și noi, suntem încă un val și încă un val și încă un val a ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă de timp, când niște oameni, niște lideri într-o biserică au stat împreună, s-au rugat și au postit. Ce au dorit ei de fapt? Cred că acum e simplu să răspundem. Au dorit extinderea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e aici, în Antiohia, între noi. Ce fain, adunarea noastră, avem lideri, avem învățători, Domnul vorbește, avem profeți, totul e ok. Dar ei au zis, ne e foame după mai mult. Unde sunt marginile pământului? Unde sunt națiunile care se apleacă înaintea lui Hristos în închinare și adorare? Păi nu sunt încă, ele sunt în întunericul păcatului, zac în cel rău, morți în păcatele lor. Trebuie să facem ceva. Și Duhul Sfânt a avut o platformă, ei și-au dorit împărăția și Duhul Sfânt a zis, împărăție vreți? No, luați-vă teneșii, că e rost acum de alergat, da? Și au plecat la drum și au pornit în misiune și a început această misiune mondială peste tot. De ce? Pentru că niște oameni au căutat împărăția lui Dumnezeu. Aș spune așa, într-un context holistic al vieții noastre înaintea lui Dumnezeu, luând viața noastră în întregime, toată viața noastră este menită să fie o închinare la adresa lui Dumnezeu. Ioan 4, asta caută Tatăl. Adevărat închinător care se închină lui în duc și în adevăr. Și în acest context, postul trebuie să încapă undeva. Aș face două afirmații. Una despre laudă. Îmi place această frază. Nici nu știu de unde am cules-o, dar sună așa. Lauda este sănătatea auzibilă a sufletului mântuit. Repet, lauda este sănătatea auzibilă a sufletului mântuit. Pot eu să văd sănătatea sufletului tău? Nu? Dar pot să ascult felul în care vorbești despre Dumnezeu, cum îl lauzi, cum proclam valoarea lui, cât de neprețuit este el pentru tine. Și la fel putem spune despre post. Postul este foamea vizibilă după împărăția lui Dumnezeu și după Dumnezeu însuși. Dacă tu vei posti, vei arăta ce este în tine. Și s-ar putea noi să nu observăm și să nu știm că tu postești. Dar Tatăl tău va ști și va vedea această foame. Sunt oameni care spun, și cu asta mă apropii de încheiere, sunt oameni care spun, știi, eu nu pot să postesc, eu am încercat. Eu te cred. Eu te cred că există limite. Eu te cred că ai încercat și eu te aud ce spun, ce spui. Dar vreau să spun o întrebare care pe mine mă ajută. Dacă tu te duci la un medic și dacă acel medic ar spune, domne, știi, cam gata, cam nu prea ai șanse, tu ce ai răspunde? Da. Probabil vei zice, domn doctor, dar chiar nimic. Deci, păi nu, de fapt, ar mai fi un lucru care ai putea să-l încerci. Dacă vrei să scapi cu viața, oricum o să rămâi bolnav și bușit, dar dacă vrei să scapi cu viața, dacă mai vrei să ai câțiva ani de trăit, fără grăsimi, fără sare, și îți face o listă întreagă de lucruri de care tu n-ai voie să te atingi. Fără băutură, fără țigări, fără efort, fără frig. Și tu zici, domn doctor, dar ce mai rămâne? Și ce mai vrei să trăiești? Ții dieta, ții regimul. Tu ce ai face? Știi ce fac majoritatea oamenilor? se împrumută doar ca să poată merge la medic. Totul până la sănătatea românului. Dar dacă eu ți-aș spune că în Biblie este un pasaj care spune că dacă postești, inclusiv sănătatea ta fizică va progresa și binele te va urma și slava lui Dumnezeu va merge în spatele tău ca o armată mare de gorile, de bodyguards, da? Slava Domnului va fi garda ta din urmă. Dacă știi care există o astfel de promisiune în Biblie, ai posti? Dacă știi că tatăl tău din cerul, dacă undeva în Biblia scrie că atunci când tu postești, cineva acolo sus te vede. Dacă undeva în Biblia scrie că tatăl tău te răsplătește, nu doar că postești, dar mai primești și premii pe chestia asta, dacă ai ști că undeva în Biblia scrie că dacă noi căutăm cu această foame împărăția lui Dumnezeu, o vom vedea. Vom vedea semnele împărăției, vom vedea oameni mântuiți, vom vedea demoni scoși afară, vom vedea flămânzi care sunt săturați, goi care sunt îmbrăcați, oameni fără adăpost care primesc un adăpost și așa mai departe. Dacă ți-aș spune că undeva în Biblie scrie asta, ai face-o? Cred că ați prins analogia. S-ar putea să fie imensa noastră necredință, s-ar putea să fie acel țăruș bătutule, nu trebuie în capul nostru cu niște idei fixe despre post care nu funcționează. Vreau astăzi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne remodeleze gândirea noastră în așa fel încât să spunem: Doamne, atât de mult te doresc. Doamne, atât de mult te doresc. Este una din expresiile pe care le putem spune lui Dumnezeu prin postul nostru. Cu siguranță nu putem să-L forțăm pe Dumnezeu. Știi? Postul este foame, dar nu greva foamei. Notează-ți asta. Postul este foame, dar nu greva foamei. Prin faptul că tu postești, nu-L convingi pe Dumnezeu cu absolut nimic în plus. Dumnezeu nu te poate iubi mai mult decât te-a iubit deja. Și Dumnezeu nu te poate iubi mai puțin decât te-a iubit deja. Știm aceste adevăruri. Ca atare, postul nu schimbă nimic în Dumnezeu, ci schimbă ceva în mine. Noi exprimăm o foame lăuntrică după El și venirea Lui. Mai mult decât atât, noi nu postim ca să fim văzuți. Nu de aceea o facem. Se spune așa, nu e un păcat să fii văzut când postești. Pentru că o să zici, am postit degeaba, uite, a aflat cutărică că eu am postit. Mamă, a aflat soția că postesc. E normal dacă ai refuz mâncarea. Și atunci ce? Ți s-a dus răsplata? Nu, ar trebui să spunem așa, nu e un păcat să fii văzut postind, dar e un păcat să postești ca să fii văzut. Asta este un păcat. Și mai mult decât atât, fă dreptate și schimbă-te, dacă se poate, într-un mod permanent. Dă drumul celor la care nu prea-ți vine să ierți. Încetează să mai bârfești pe aia care te enervează, te vor enerva în continuare, stai liniștit. Păzește-ți inima mai degrabă. Și roagă-te. Un post fără rugăciune este ca o tocană de cartofi fără cartofi. Nu. Postul însoțește dorința și această dorință trebuie verbalizată, trebuie exprimată, trebuie spusă. Doamne, ce-mi doresc? Roagă-te și cere, dacă vrei în această săptămână să postești, cere să poți cunoaște tu și toată biserica noastră care e voia lui Dumnezeu, specific pentru acest timp. Și mai specific, Doamne, cum putem extinde împărăția Ta, domnia Ta în viața mea, în familia peste care m-ai pus cap, în biserica din care fac parte, în orașul în care locuiesc? Cum aș putea să extind împărăția Ta? M-ai pus într-un loc influent? Ești undeva unde ai influență, unde poți să spui la mai mulți oameni? La un om? Extinde împărăția lui Dumnezeu. Roagă pe Dumnezeu să-ți arate mijloacele prin care poți să o faci. Practic, sunt câteva lucruri simple de care să ții cont. Începe treptat. Eu te-aș sfătui să încep de seară, să mănânci ceva ușor, fă-ți un ceai bun, roagă-te și culcă-te. Și decide-te mâine să sar peste o masă și poi mâine vei putea să sar peste toate. Și dacă vrei să postești toată săptămâna, tu știi cât poți să duci. Nu fi un erou și ia-o încet. Nu spune, voi posti 40 de zile, nici apă n-o să beau. Să nu faci tâmpenia asta. Nu fi erou, Dumnezeu nu e impresionat. Să știi că El vede nascuns. Ia-o ușor și spune, Doamne, Tu știi, o să încep. Mi-e dor să văd împărăția Ta venind. Consumă multe lichide. Nu este deloc recomandat să faci un post fără lichide. Consumă multe lichide, însă evită energizantele și stimulenții. Dacă te simți fleașcă, abia Red Bull nu e cea mai bună idee, chiar dacă îți dă aripi. Da? Cafeaua, ceaiurile negre, astfel de lucruri, lasă-le pentru după. Okay? Voi știți cum ne-a învățat și Richard, multe lucruri se întâmplă la o cană de cafea, dar postul nu. Da? A uitat să menționeze asta. Asigură-ți contexte protejate de rugăciune. Cel mai protejat context de rugăciune, de exemplu, dacă lucrezi într-o uzină, este pauza de masă. Du-te și roagă-te când ceilalți mănâncă. Timpul e deja pus deoparte. Da? Peste orice masă peste care sari, roagă-te. Spune, Doamne, vie împărăția ta. Doamne, deschide-mi ochii să văd. Care este voia ta? Da? Caută aceste lucruri personale și caută-le pe cele colective. Noi, ca biserică, oferim ocazii colective de rugăciune. Aveți grupuri mici peste care o să sărim ca întâlnire în această săptămână. Dar puteți să vă întâlniți pentru a vă ruga și a posti împreună. Dani a vorbit atât de fain despre mese împreună și mese cu scop. Ce-ar fi să postim împreună și tot cu scop? Da? E o alternare, zic eu, foarte, foarte sănătoasă. Și una și alta trebuie să aibă loc în viața noastră. Și nu te avânta la cele mai solicitante acțiuni și proiecte. Când postești, nu e cel mai bun lucru să cari un pian la etajul 8. Nu că ai face așa ceva. Caută mai bine timp în solitudine, în singurătate, meditează la Dumnezeu, gândește-te la lucrurile pe care le citești în Biblie. Da? E foarte important. Și vreau să închei cu un citat dintr-o carte pe care vă recomand, se găsește tradusă în limba română. Spune așa, dacă nu dorești atât de puternic arătarea slavei lui Dumnezeu, nu este pentru că ai băut îndeajuns și nu mai ești însetat. Este pentru că ai cules firimiturile de la masa lumii. Sufletul ți-e încărcat cu lucruri mărunte și nu mai există loc pentru ceva mai mare. John Piper, în cartea sa Flămând după Dumnezeu. Dacă nu ai această carte încă, ți-o recomand. Este ieftină, 15 lei. O găsești, poți să o studiezi pe îndelete. Multe, multe lucruri pe care el nu le-a spus sunt acolo, detalii despre post, detalii despre atitudinea potrivită a inimii. Eu vreau să te întreb acum, ți-e foame? Dacă ți-este foame, te invit să te ridici împreună cu mine în picioare și vrem să ne rugăm. Dacă ți-este foame după împărăția lui Dumnezeu și după neprihănirea lui, există o promisiune, o promisiune de fericire. Și nume ferice de cei flămânzi, pentru că ei vor fi săturați. Dacă ochii tăi caută împărăția lui Dumnezeu, o vor vedea. Dacă inima ta așteaptă venirea lui Iisus, îl va găsi. Dacă vei dori să vezi extinderea împărăției lui Dumnezeu, s-ar putea să faci chiar parte din extinderea împărăției lui Dumnezeu. Amen? Amen? Amen. Tatăl din cerul, vreau să ne rugăm astăzi împreună, ca biserică, ne smerim sub mâna ta puternică și spunem, Doamne, Tu ai dreptate. Îți mulțumim că n-ai clarificat, îți mulțumim că n-ai vorbit, îți mulțumim că nu trebuie să postim din disperare și nici nu trebuie să postim cu o atitudine de nesiguranță. Avem promisiunile bune și mari care sunt adevărate în Hristos Iisus. Tată, ne apropiem de o săptămână în care ne vom ruga mai mult. De o săptămână în care vom posti mai mult. Și vrem prin asta să exprimăm foamea noastră după Tine. Tată, uite-te dincolo de aparențe, dincolo de fațadele noastre, la inima noastră. Tu știi că Te iubim. Tu știi că nici nu avem cuvinte să exprimăm cât de mulțumitori suntem pentru mântuirea care ne-ai dat-o când noi nu am căutat-o. Dar ne e foame după mai mult din împărăția Ta. Să fie împărăția Ta. Numele Tău este proslăvit în mijlocul nostru, dar vrem să fie cunoscut și proslăvit în mai multe locuri. Vrem să vedem o extindere a manifestării împărăției Tale și o extindere geografică a împărăției Tale. Mai mulți bărbați și femei, copii adăugați prin mântuirea la biserica Ta. Dorim să vedem aceste lucruri. Doamne, învață-ne să postim cum trebuie. Îndreaptă inima noastră. Îndreaptă gândirea noastră să nu ne mai înșele, să nu avem așteptări de la oameni, dar mai degrabă de la Tine, Tată. Tu răsplătești aceste lucruri. Doamne, vrem 2011 să fie un an în care vedem răsplățile Tale, în care vedem împărăția Ta crescând între noi și prin noi mai departe. Noi strigăm astăzi toți împreună, Doamne, vie împărăția Ta, și strigăm împreună cu Duhul lui Dumnezeu, da, vino, Doamne Iisuse. Amen. Amen. Dumnezeu să-L binecuvinteze. Spor la intrarea treptată în acest post. Nelu, nu știu dacă mai e ceva. Dacă nu, atunci ne vedem când? Probabil cu liderii marți, nu? Și cu biserica, cu toată biserica miercuri. Vrem să ne rugăm împreună să postim. Să aveți o duminică faină!